Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 111 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Распачнем мы наш выпуск прэзентацыі кнігі пад назвай «Дарога», аўтарка якое старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Выданне пабачыла свет у кніжнай серыі «Радыё Свабода». У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай будзе паэтычны зборнік Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві», што выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Анатоль Кудравец. Прагучыць таксама ягонае эсэ з новай кнігі «За дальнім прычалам». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Бібліятэка Радыё Свабода» папоўнілася новым выданнем. Гэта кніга развагаў ды ўспамінаў пад назвай «Дарога». Яе аўтарка – старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Спадарня Сурвіла жыве ў Канадзе, і прыехаць у Менск на прэзентацыю сваёй кнігі не мае магчымасці. Таму нашая карэспандэнтка Валянціна Аксак папрасіла сказаць колькі словаў пра новае выданне старшыню Саюзу Беларускіх Пісьменнікаў, даследчыка прозы беларускай эміграцыі Алеся Пашкевіча.
Спадар Алесь, вы у ліку тых нямногіх, хто ўжо паспеў пабачыць, пагартаць і нават пачытаць кніжку прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы. Калі ласка, падзяліцеся вашымі самымі свежымі ўражаннямі ад гэтай новай кніжкі серыі «Бібліятэка Свабоды 21 стагоддзя».
Гаворчы пра першыя ўражанні аб прачытальнай кнізе, мне б хацелася зірнуць на яе публічна сама мала з трох плоскасцей. Найперш у беларускую сучасную літаратуру, і гэта найганарова, увайшоў таленавіты літаратар. Літаратар, які мае што сказаць чытачу і ўмее таленавіта гэта зрабіць. Празаічны мемуарны сказ Івонкі Сурвілы эмацыйны, пульсіўны, яе почырк пазнавальны, пазнавальны ў кантэксце мемуарнай беларускай літаратуры. Кніга атрымалася не толькі змястоўнай, але і грунтоўна аформленай. Гэта не толькі проза, але і фота, альбом, які прэзентуе не толькі у фотаздымках аўтара, яе сям'ю, яе дарогу, але і набытак мастака.
Гэта быў погляд чытача і літаратара. А што скажа пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» Алесь Пашкевіч як навуковец, даследчык прозы беларускага замежжа?
Другі кантэкст, у якім хацелася б разважаць пра кнігу «Дарога», кантэкст эміграцыйнай мемуарнай літаратуры. У розны час было надрукавана ў беларускіх эміграцыйных выданнях шмат тэкстаў. Яны былі комплексна сабраны ў 1999 годзе ў зборніку «Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі» укладання Юрэвіча. У гэтым кантэксце кніга «Спадарыні Івонкі Сурвілы» займае адметнае месца. Аднак вельмі арганічна ўпісваецца ў гэты кантэкст. Назаву некаторыя кнігі, сярод якіх на палічцы кніжнай кніга «Дарога» будзе займаць пачэснае месца. Найперш «Змагарныя дарогі Кастуся Акулы» на крыжовай дарозе Аўгена Калубовіча. Слова «дарога» тут і сімвалічна паўтараецца, і па сутнасці ёсць ужо тым кодавым знакам творчасці беларусаў, якія прайшлі паказальнай дарогай па сваім лёсе. Кніга Еўхіма Кіпеля «Эпізоды» таксама блізка становіцца да кнігі «Паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы».
А цяпер давайте паглядзім на кнігу Івонкі Сурвілы вачыма грамадзян краіны, якія спавядаюць ідэалы, абвешчаныя 25 сакавіка 1918 году.
Кіраўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі не толькі спрычыніліся да будавання незалежнай нацыянальнай дзяржавы, але і ўвекавечылі гэтае будаўніцтва ў сваіх мемуарна-аўтабіяграфічных тэкстах. Маю на ўвазе найперш кнігі, публікацыі, артыкулы Вацлава Ластоўскага, Пётра Крычэўскага, зусім свежая ў гэтым кантэксце мемуарная кніга Сергея Навумчыка. І маем сёння прэзентацыю кнігі старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Кніга атрымалася не толькі розповідальне, насичене фактами, щире, але й світле, починаючи від вокладки, починаючи від той ідеї національної, світлої, узнеслої, закладеної у книгу «Дорога». Врешті і фотоздимки, які подобрані, сонячно ілюструють цю книгу, фотоздимки, на яких керівник Білоруської Народної Республіки усміхається, усміхається з надією і вірою у сонячний, щасливий льос нашої агульної Білорусі.
І нарешті, що скаже про цю книгу старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич?
Я від імені всього Союзу білоруських письменників хочу щиро привітати спадариню Івонку Сурвілу і, жадаючи нових поспіхів, жадаючи нових публікацій, звернутися з наступною просьбою. І секретаріат Союзу білоруських письменників і Рада будуть вельми вдячні і з гонором усприймуть жадання вважаної спадарині Івонки Сурвіли, коли вона згодиться бути гоноровим сябром нашої творчої старейшої письменницької організації Білорусі.
Про книгу Івонки Сурвілы «Дорога» со старшиней Союзу белорусских письменников Олесем Пашкевичем гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літаратора». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» вышла у свет книга выбранных твораў поэтки Яўгеніі Янішчыц под назвой «Починается ўсё ж любви». Пропануем вашей увазе водгук на гэтае выданне крытыка Алы Сямёнавай.
Суадносіны свету, уяўленняў і асацыяцыі. Часам нечаканыя. Супадзенне з думкай аўтара, якому мне досыць часта даводзілася быць апанентам, яшчэ часцей вызначацца ледзь не гларыёграфам. У кожным выпадку пісала пра яго неаднойчы, з неадменнай зацікаўленасцю. Сергей Дубавец. Адразу згадалася яго нядаўняе эсэ пра Ігара Герменчука «Востраў Ікарыя», калі ўзяла ў рукі кнігу з серыі «Беларуская паэзія 20-га стагоддзя». Пачынаецца ўсё з любві Яўгеніі Янішчыц. Кніга Янішчыц грунтуецца на яе апошнім прожыццёвым выданні, зборніку «У шуме жытняга святла», дзе сама назва ўжо давала магчымасць пабачыць, пачуць, увайсці ў сутнасць сутнага, адвечнага. Жытнія поле, аблачынкі змікшыравалі палкасць і яркасць сонечнага дня, а святлата ад выспелага жыта, ад пяшчотна-магутнай мелодыі жытнёвых хваль, ад адвечнай музыкі быцця. Потым мы чыталі гэтыя радкі ў кантэксце і знаходзілі сэнсавыя і эстэтычныя пацверджанні першапачатковаму ўражанню. И покуль дыхае планета, не вынішчаецца датла душа народа і паэта у шуме жытняга святла. Ось над такою жытнею зямлёю і палёт. Тут згадваецца і палёт над жытам не на мацяж, і тое, з чаго пачалася размова, і карава імкненне да палёта, няўхільнасць прыцягнення нябеснай цвердзі. Гэта імкненне як дар нябёсаў і як драма зямнога існавання. Рыфмы змахну са стала, але не выйду з прыгнёту. Вечная прага крыла, вера і сіла палёту. Гэтая думка, гэты вобраз настойліва паўтараюцца ў вершах Яўгеніі Янішчыц. Жыву няўтульна і няўмела, з нязменнай прагаю крыла. І вось крок адзіны, і пяройдзена мяжа бясконцасці. Драма палёту, жыццёвае кола замкнёнае. Драма, вызначаная прароча самой паэткай на самым пачатку творчага шляху. Нясу сваё святлое ранне, любоў і гнеў на паўкрыла. Мяне ў палёце не скарылі, а будзе што не так, малю, скруціце стомленае крылле і кіньце ў родную раллю. Можа ўзнікнуць пытанне, што агульнага апазіцыянер Герменчук і ўлашчаная хвалай і славай паэтка, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, брала ўдзел у пасяджэннях 36-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У аднаго невылечная хвароба, у другой трагічная раптоўная смерць. А вось гэтае мяне ў палёце не скарылі. Адчуванне экалагічнай, гнасеалагічнай, свядомасна-асабістай бездані і выбіраюць тут і забіваюць на скразняках зняверыных эпох. А ўвогуле жыццё было размаітае, хай сабе і падначаленае найперш мастацтву. Дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі. Дзе ж ёй знаць? Хаця гэтую катаргу Яўгенія Нішчыц не прамяняла б ні на што. Вось і Нью-Йорк на тую самую асамблею цывілізацыі калыску яна прыехала з багажом, незаўважна лёгкім і заўважна важкім. Я з сабой прывезла толькі ліру. Быў гэты неацэнны і сталы набытак, паэзія, былі блізкія людзі, сябры, сяброўкі, былі зайздроснікі, былі і складаныя звівы лёсу, былі і гэтыя раздвоенасць, расслоенасць, распаласаванасць паміж рэчаіснасцю і ідэаламі. Невыпадкова, мабыць, вершы прысвечаныя Блоку, Чайкоўскаму, Лермантаву, трагічныя кантрапункты. Хаця здавалася б і прысвячэнні мажорнага гучання, шапкі спелых траў, плячо парома, росная бы ў зорах паплавы. Гэты край мне ведома знаёмы, ён такі ж чуллівы, як і вы, Анатолію Вілюгіну. Або не дачакаюся дзіўнага маю, сніцца і мроіцца без, Веры Палтаран. І роздум, і думкі, прысвячэнні сяброўкам па творчым лёсе, дануце бічэль, імкнемся ў неабжытае, адтуль дзе мы раслі, але вяртае жыта да хаты, да зямлі. Валентіні Коўтун, мы сцежку выбралі сабе, як песню і як долю. Хрысціне Лялько, а востры серп пра бабкі, Хрысціна, гэта лёс. А раптам, звяртаючыся да Васіля Быкава, згадае яго мёртвым не баліць і прароча абагуліць. Ёсць міг, калі ў позвігу сваім жывыя ўсё ж звяртаюцца да мёртвых, і мёртвыя адказваюць жывым. Мне ўжо даводзілася гаварыць на хвалях свабоды, што менавіта да нябожчыцы Жэні Янішчыц яшчэ з гэтага свету звяртаўся Анатоль Сыс. «Напішыце верш мне пра каханне». Галоўны наш суд там, але тут, на зямлі, праўда за тымі, хто меў крылы, хто ведаў чар слова, чый дух жывы і вершы. Паэзія, яна не знае тлену, калі ў душы ёсць прыгаршчы святла і вечная прага крыла.
Вы слухалі водгук крытыка Алы Сямёнавай на кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Анатолем Кудраўцом. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Прадстаўнікі Хельсінскага камітэту накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. У Менску на аўтастаянцы ля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання іх аўтамабіляў дзяржаўтаінспекцыі ў якасці жывога шчыта.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 111 выпуск перадачы «Дом літаратара». За дальнім прычалам, так называецца новая кніга прозы Анатоля Кудраўца, што выйшла ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Яна складаецца з літаратурных партрэтаў Алеся Адамовіча, Васіля Быкава, Янкі Брыля, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Страйцова ды іншых вядомых творцаў. З многімі з іх аўтар сябраваў, таму да герояў кнігі чытач можа прыгляд гледзяцца зблізку. Мы сустрэліся з Анатолем Кудраўцом у нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, з кнігі «За дальнім прычалам» вынікае, што ў вас з вашымі героямі былі не толькі творчыя ўзаемадачыненні, але і сяброўства. Калісьці Янка Брыль у інтэрв'ю нашаму радыё гаварыў, што, на жаль, у пісьменніцкім асяроддзі сёння малавата дружбаў. Мне яшчэ запомнілася гэтае слова «дружба» у множным ліку. На ваш погляд, хіба пісьменнікі не аднаасобнікі?
Безумоўна, пісьменнікі аднаасобнікі, але аднаасобнікі, калі садзяцца за пісьмовы стол. А за межамі пісьмовага стала пісьменнікі, ну, скажам так, такія ж, як і ўсе людзі. І дружба ім патрэбна не меней, а можа і болей, чым усім астатнім людзям. Бо эта дружба падразумевае пад сабой чытанне адзін аднаго, знаёмства з творамі, крытыка і добрае слова, і крытычнае слова. Так што без дружбы пісьменніку ніяк нельга.
Літаратурныя партрэты, гэткі падзагаловак мае ваша як кніга. 13 вядомых пісьменнікаў сталі яе героямі. Давайте паспрабуем усім ім даць вельмі кароткія характарыстыкі. Двума-трыма словамі паказаць сутнасць чалавека. Згода?
Ну, згоден.
Алеся Дамовіч.
Партызан у час вайны, партызан пасля вайны. Партызанская рызыка, партызанская натура, партызанскі наскок на ўсё. І ўсюды сур'ёзна, і ўсюды нова.
Ян Кабрыль.
Беларус у Беларусі, дзе характары і слова зліваюцца ў адно. І вялікая душэўнасць, мяккасць, далікатнасць і любоў да зямлі і яе працаўніка. Брыль – это раман, які яшчэ трэба прачытаць.
Васіль Быкаў.
Это ўжо беларус на вайне. Беларус, над якім вісіць знак бяды. У Еўропе, ды ва ўсім свеце, яго любяць за праўду. За гэта ж яго не любяць дома.
Іван Мелеш.
Беларус на зямлі, беларус на палесе, затоянай прадзедаўскай сілай і ўпартасцю ва ўсім, працы, думках, каханні.
Владзімір Караткевіч.
Это балючы нерв нашай літаратуры.
Віктар Карамазаў.
Маэстра на стыку літаратуры і жывапісу. Піша кнігі і карціны. У жывапісі па дэталях цягне да літаратуры. У літаратуры па шматфарбнасці цягне да жывапісу.
І Ян Скрыган.
Чалавек драматычны. Лёсу, калымскай высылкі, але яна не замарозіла душэўную і творчую шчырасць, адкрытасць, імкнення да святла ў чалавеку і любоў да жыцця.
Просто афарыстычна. У эсэ пра Алеся Адамовіча вы прыводзіце ягоныя словы. Пасля Шэкспіра чалавецтва крыху больш англійская, пасля Дастаеўскага і Талстога крыху больш расейская. Канец цытаты. Скажыце, а пасля каго, на ваш погляд, чалавецтва крышку больш беларуская?
Перш за ўсё, Беларусі дабавіў свету наш Францыск Скарына. Ён пераклаў Біблію на беларускую мову і пусціў яе па ўсёй усходняй і далейшай Еўропе. Калі б яшчэ называць другое імя, я б назваў імя Васіля Быкава. Па яго кнігах свет па-сапраўднаму пачуў і адчуў, што ёсць Беларусь і што ёсць беларускі характар.
Адзін з партрэтаў вашай кнізе мае назву «Іван Чыгрынаў і ягонае я». Хто памятае Чыгрынава, думаю, пагодзіцца, што і загаловак трапны, і сам партрэт вычарпальны. Скажыце, а наколькі гэта трэба, каб пісьменнік сам сябе лічыў вялікім? Гэта што, пісаць дапамагае?
Я не ведаю, наколькі дапамагае пісаць. Я сябе лічу пісьменнікам, але не лічу вялікім.
А памятаеце, у Янкі Брыля на адной з сустрэчаў запыталі, ці лічыць ён сябе вялікім, і Іван Антонович адказаў, лічу і ўсё жыццё ад гэтага пакутую, бо маю 1,90 росту, не дабраць ні вопраткі, ні адзення.
Іван Антонович быў вялікім гумарыстам. Ён сапраўды пісьменнік вялікі. Але лічыць сябе вялікім ці не лічыць вялікім, это залежыць чыста ад характара, ад выхавання. Сумніваюся, каб адчуванне, што чалавек садзіцца за стол і думае, вот я вялікі, зараз напішу геніальны твор, каб гэта адчуванне дапамагала пісаць. Лепш не думаць пра вялікасць, а думаць, як напісаць добры твор.
Вы, спадар Анатоль, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі за раман «Сачыненне на вольную тэму». Вось ужо гадоў 5 у нашай краіне не даюцца дзяржпрэміі па літаратуры. Затое з'явіліся грамадскія, ці нават можна так сказаць, прыватныя прэміі. Залаты апостраф, гліняны вялес, залатая літара. Наколькі яны могуць замяніць дзяржаўныя ўзнагароды, дзяржаўныя знакі ўвагі?
Раней, за савецкім часам, разам з дзяржаўнай іншымі прэміямі, ішло саліднае грашовае ўзнагароджанне. Кнігі лаўрэацкія выдаваліся, перавыдаваліся. Сітуацыя цяпер у Беларусі карэнным чынам змянілася. Прэміі, калі даюць, то хутчэй за ўсё людзям або далёкім ад літаратуры, або вельмі слабым у літаратуры. Гэта і ёсць прычына з'яўлення прыватных часопісных прэмій. Прэміі патрэбны. Патрэбны, можа, не столькі ў чыста грашовым выражэнні, а чыста маральным, як маральны стымул. Грамадская ацэнка значнасці того, што ты зрабіў. А кожнаму чалавеку хочацца ведаць, як людзі ведаюць і як людзі цэняць яго працу.
Дзякую, Анатоль Павлавіч, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць Анатоль Кудравец. Анатоль Павлавіч, што мы сёння пачуем ад жывога аўтара ў жывым эфіры?
Я хачу прачытаць невеличкий кавалочек с развітального слова про поэта Владимира Веромейчика, с яким я долгие годы дружил и якого вельми поважал и любил. Май 1999 года на кватеру до директора ведрицкой школы поэта Владимира Веромейчика зайшли трое в цивильном. Показали ордер на обыск. 3 години тресли. Ничего не знайшли. А что могли знайти трое в цивильном? Бомбу, якой поэт збирався взорвать сам себе, следы дружбы с Юрием Захаранком, а дозвы Народного фронту. Апошній год його почав даймати холод. Як паратунок прийшла ідея побудувати звичайний дровляний домок з сапраўдною вязковою печчю, каб можна було легче на чарень і адагрецца. І он знайшов такі, хоць стараватий домок. Привез, поставив насупраць коттеджа через вулку, атынкаваў знутрі, зрабіў печ велікую, на добрую треть домка. Заставалося нешмат. Побеліць стены, уцепліць столь, зашить веранду і пожить. На это уже часу не хапило. Наставник помирая, наставниками робятся его навучни. И вот сам Веромейчик лежит перед нами, лежит и молчит. И он тримает отказ, але уже не перед неким строгим районным начальством. И он тримает отказ перед своим Господом. Может, тому и он таки молкливый и таки спокойный. Молкливый, бо говорка с Господом не просит голосу. Спокойный, бо ему есть что сказать. Я чую их перемову. А кто это лежит в такой роскошной домовине, увесь заболелый, увесь вчернелый? Веромейчик Владимир, сын Михаила Веромейчика, Господи. Это той Веромейчик, что все житё был наставником у Ведричи. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что побудовал школу, каб люди ведали слово родное, слово Божие. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что сустрел Чернобыль и не сбоялся Чернобыля. Это я, Господи. Это той Веромейчик, який учил детей любить родную землю и свой народ, який написал «Я хлеба опошнюю лусту своего отдам родной мати, а с сябром опошнюю чарку вина поделим поровну. Опошнюю отдать поцелунок хочу любимой женщине, проклятьем опошнюю того прокляну, кто здрадить родиме. Это я, Господи». Теперь я ведаю, чему ты таки сболелый, таки учернелый. Так что ты хочешь от меня, сын Владимир? Свободы и незалежности моему народу. И еще поховать, як я просил, Господи. Родные обступают домовину, развитываются с небожчиком. Я подыхожу, нахиляюся над домовиной. Холодный лоб, холодные руки, глухий стук молотка, навечно связывая тяжкое веко с домовиной. Сверху на ее кладется бел-червоно-белый стяг. И он покрывая всю домовину, быцем был пошитый под специальный заказ. И он и был той заказ. Незадолго до смерти Владимир Михайлович сказал Вере Ивановне, своей жонце, «Коли помру, хочу, каб по ведричи несли с бел-червоно-белым стягом, и хочу, каб стягом укрыли мою домовину». Сказал, як он это умел, небыто жартом, а отрымалося вельми серьезно. На тонкие сосонки ставят домовину. Сосонки прогинаются, але держат тяжар. Переплетение веровок. 8 мужчин приуздымают домовину над землей, и она повольно ховается у могильной ниши, кладется на ровный дол. И домовины уже нема, и стяга нема. Застался крыш, пересечение червоного и белого. Сыплются первые осторожные жмени песку. Людям шкода засыпать эту бель, эту червонь.
Свое эссе, присвеченное памяти поэта и наставника Владимира Веромейчика, читал Анатоль Кудравец. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Ну а зараз про еще одну книжную новинку. Вышла у свет черговая книжка серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Это мемуары старшини Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы «Дорога». Мемуары ранее гучали на хвалях «Радио Свобода». Новая книга выкликала цікавасць у доследчика истории белорусской диаспоры Олега Гордиенки.
Калі не помиляюся, это первая успаміни керівника Ради БНР. І гэтым успаміны Іванкі Сурвілы вельмі каштоўныя, што дазваляюць паглядзець на ўсю гісторыю Рады, пачынаючы ад канца 40-х гадоў і сканчаючы пачаткам 21-го стагоддзя. І гэтым успаміны каштоўныя. Апроч таго, каштоўны успаміны тым, што сям'я Шыманцоў, з якой паходзіць Іванка Сурвіла, унікальная. Звычайна, беларускія мігранты з 44-го года, якія кіраваліся на захад, адзіны прыпынак на шляху ў новы свет у іх была Нямецкая. Шыманцы побывалі ў Даніі, ў Францыі. Іванка Сурвіла разам з мужам Янкам Сурвілам жыла ў Іспаніі. Гэта першыя ўспаміны пра беларускіх мігрантаў у Даніі і паваенных у Францыі. Хаця б хацелася б, каб крыху больш разгорнута была пададзена жыццё ў Іспаніі ў гэтых успамінах, бо гэта ж быў перыяд франка, пераход паступовы ад дыктатуры да лібералізацыі грамадства, лібералізацыі эканомікі. І я чакаў ад успамінаў, што будзе закрануты і гэты перыяд жыцця беларусаў там, як беларусы ставіліся да франка. Ну, можа, гэта будзе ў наступных успамінах.
Олег Гордієнко ділився своїми ураженнями від книги «Успомінов Іванки Сурвілы «Дорога». Презентація книги відбудеться у Мінську у понеділок, 17 соковіка, а 18-й годині у сядзібі БНФ на вулиці Машерова, 8, былая Варвашені.
Союз мастакоў Беларусі ніяк не може дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгорь Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавіцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Таким чином, зустріча з мастаком Ригорем Сітніцем у нашій завтрашній вольній студії. А я ще додам, що Ригор Сітніца буде на наступним тижні громадським редактором «Свободи». Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!